keho on myös tietynlainen niin kuin intellektuelli väline. Se on meidän tapa ymmärtää ympäristöä, ymmärtää meitä itseämme. Eli mä luulisin se, että jos me jotenkin yritetään jättää se keho huomiotta, niin se just nimenomaan voi johtaa tämmöiseen pitkittyneeseen stressiin ja sitä kautta moniin sairauksiin tai terveyshaasteisiin.
Liikkumisesta puhutaan usein velvollisuutena ja kansanterveyden näkökulmasta lasketaan viikkotunteja ja mitataan kilometrejä. Mutta miltä liike meissä tuntuu? Mitä kehossa ja aivoissa tapahtuu, etenkin silloin kun liikutaan täysin vapaasti, itseämme kuunnellen ja vailla pakkoa? Miten se vaikuttaa meidän koko olemiseen ja kokemiseen? Tästä keskustellaan nyt tanssija ja neurotieteilijä Hanna Poikosen kanssa. Kuuntelet Päänavauksia podcastia. Minä olen toimittaja Anna Tommola. Hanna, kerrotko lyhyesti, kuka olet ja minkälaisia asioita teet?
Kiitos kutsusta, ihan olla täällä. Mun tausta on tosiaan sekä tieteellisessä tutkimuksessa että tanssissa. Ja mä aloitin itse asiassa lääketieteellisestä tekniikasta, sieltä etenin enemmän neurotieteeseen. Aivotutkimus kovasti innosti ja kiinnosti mua. Aloitin opiskelemaan sitä ensin Helsingissä ja sitten vielä jatkoin Zürichissä, missä meille opetettiin kaikenlaista näkökulmaa aivojen toimintaa. Eli ei vaan puhuttu näistä niin kuin sanotaanko sairastuneista aivoista, vaan puhuttiin esimerkiksi tietoisuuden neurotieteestä tai käyttäytymisen neurotieteestä, ja se oli mun mielestä hirveän kiinnostavaa. Ja tästä on jo 15 vuotta aikaa, eli se aika paljon määritti sitten sitä, mihin tämä tämmöinen mun niin kuin akateeminen ura on mennyt. Ja siinä sivussa sitten olen aina tanssinut, aloitin katulajeista sitten enemmän nykytanssia, jonkun verran kamppailulajeja. Ja sanotaanko, että liike on ollut tosi tärkeä osa mun elämää ja on edelleen. Eli tavallaan se liike monissa muodoissa, myös urheilumuodossa, lumilaito oli jalkapallo, juoksu, mutta myös tämmöinen sanotaanko luovempi liike ja oman kehon tämmöinen sisäinen kuuntelu. Ja nämä kaksi maailmaa sitten yhdisti, tiede ja taide tai liike ja aivotutkimus, ja mä tein mun väitöskirjan tanssien musiikin neurotieteestä 2018. Jonka jälkeen on sitten jatkanut edelleen tutkimusta. Meillä on esimerkiksi Örebroon yliopistollisessa sairaalassa tutkimus, miten käyttää luovaa liikettä skitsofreniapotilaiden kuntoutuksessa. Ja sitten toisen tyyppisiä, esimerkiksi miten keho voi auttaa matematiikan oppimisessa. Tämä on meillä Zürichin teknillisessä yliopistossa käynnissä oleva tutkimus. Ja sitten toisaalta siinä vuodessa 2018 mä oon myös opettanut ja kehittänyt tämmöisen Wise Motion-menetelmän, missä mä tuon ihan niin kuin käytännössä yhteen sitä neurotieteen tietoa ja sitten liikeharjoitteita. On ne sitten kehoa aktivoivia tai kehoa rauhoittavia tai semmoisia, jotka kannustaa enemmän sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Eli siellä on aika laajalla skaalalla erilaisia liikeharjoitteita.
Joo, näistä tosiaan, niin kuin tuossa totesin, näistä liikunnan hyödyistä ja liikkumattomuuden haitoista puhutaan paljon koko ajan. Ja samaan aikaan osa ihmisistä on aika vaikea saada motivoitua liikkumaan. Sä oot toisaalla sanonut haastattelussa, että liikunnasta luodaan usein vähän liian kapea kuva. Lainaan tässä sua. Liikunta jaetaan monesti aerobiseen ja lihaskuntoon kehittävään harjoitteluun. Niiden lisäksi on kuitenkin kolmas pilari, josta ei niin paljon puhuta. Kerro tästä kolmannesta pilarista ja miten se sun mielestä pitäisi huomioida.
No mä puhun siitä kolmannesta pilarista enemmän tämmöisestä niin kuin liikkeestä nauttimisena tai liikkeen kautta rauhoittumisena. Että tavallaan miten se, tavallaan me saadaan hyvä olo liikkeestä. Ja mä mietin enemmän niin päin, että meille on epäluonnollista olla paikallaan. Eli mä näen sen, että me tutkitaan maailmaa, me ymmärretään maailmaa, me ymmärretään itseämme ja toisia ihmisiä liikkeen kautta. Ja tämä nyt ei tarkoita sit välttämättä semmoista niinku siis liikuntatyyppistä liikettä, vaan esimerkiksi eleitä tai kehon asentoa tai muuta tämmöistä niinku kehollista vuorovaikutusta. Eli mun mielestä on jotenkin harmillista, jos ajatellaan se liikkuminen jotenkin pakkona, koska mun mielestä taas se, että me ollaan liikkeessä, niin sen koko meidän kokemus maailmasta ja meistä itsestämme jotenkin jää tietyllä tavalla ehkä vähän vajavaiseksi.
Mä oon itse pitänyt mielihyvää ihan hirveän tärkeänä asiana liikkumisessa. Ja mua aina harmittaa se, että kun jotenkin se liikkumisen maailma esitetään semmoisena, että sulla on suurin piirtein ne kaksi vaihtoehtoa, että joko lähdet lenkille tai sitten menet salille. Ja kun kuitenkin on hirveän paljon erilaisia liikkumismuotoja, joista kannattaisi hakea sitä, mikä tuntuu just itsestä hyvältä. Mä oon itse harrastanut kaikenlaista liikuntaa tässä, sanotaan, aktiivisemmin ehkä reilut 10 vuotta pienen tauon jälkeen. Mutta nyt ihan viimeisen vuoden tai parin aikana mä löysin tämän tanssin tavallaan uudestaan mun elämään. Mä oon käynyt tässä kokeilemassa kaikenlaisia nimenomaan vapaita tanssimuotoja, tämmöisestä nykytanssipohjaisesta improsta, sitten ihan tämmöiseen esimerkiksi 5 rytmin menetelmään, joka on omanlaisensa luova tanssi, ja sitten tämmöisiin päihteettömiin ecstatic dance-tapahtumiinkin, jotka kuulostaa ehkä jännittävämmältä kuin onkaan, eli ihan vaan täysin vapaata tanssia. Mutta mä oon kokenut, että parhaimmillaan tämmöinen musiikin ja liikkeen yhdistelmä tuottaa melkein sellaisia päihdyttäviä oloja. Tulee tosi voimakas hyvän olon tunne, joka on oikeastaan yhtä aikaa fyysinen ja psyykkinen. Melkein naurattaa ja itkettää se, kun on vaan ilo olla liikkeellä ja se ilo siitä kehosta, joka ei liity mitenkään sen kehon muotoon, ulkonäköön, kuntoonkaan tai mun ikään tai mihinkään tämmöiseen. Mihin tämä tällainen perustuu? Miksi se voi tuottaa niin tällaista jopa euforista hyvää oloa?
Tuo on ihana kysymys. Sitä voisi ajatella niin kuin ehkä monesta eri näkökulmasta, mutta jos aloitetaan vaikka siitä tavallaan moniaistillisuudesta, tavallaan se ympäristö, missä me ollaan. Jos ajatellaan vaikka, että me tanssataan yhdessä ja siellä on musiikki, eli siellä tulee niin kuin montaa aistia kautta tämmöistä niin kuin harmonista ärsykettä. Harmonista stimulusta meihin, eli me kuullaan sitä musiikkia, me nähdään. Voisi sanoa kauniisti liikkuvia kehoja, se ei tarkoita sitä, että sen pitää olla ammattilaisten tanssimaa, mutta se ainakin minun mielestä on esteettisesti myös hirveän kaunista, kun joku ihminen on läsnä omassa kehossaan ja liikkuu tietyllä tavalla siitä luonnollisuudesta tai siitä tietynlaisesta autenttisuudesta käsin. Ja sitten ehkä kolmas vielä, että siellä voi olla kosketusta, eli siellä se meidän aistimaailma on hyvin rikas, olematta kaoottinen. Eli voi olla myös, että esimerkiksi jos me kävellään ruuhka-aikaan keskustasta, niin siellä on myös se aistiympäristö on hyvin rikas, mutta se on kaoottinen ja se on stressaava sen takia. Mutta tämmöisessä tanssiympäristössä niin meillä on hyvin rikas aistikokemus, joka on niin kuin miellyttävä. Ja sitten vielä, kun siihen tuodaan se oman kehon liike, niin siinä taas sitten, jos ajattelee aivojen aktivaatio, niin sitten siellä vielä aktivoituu enemmän aivojen liikkeen alueita. Eli jos me ajatellaan tämmöistä niin kuin ryhmätanssikontekstia, niin aivojen näkökulmasta siellä on tosi paljon erilaista aktivaatiota, eli aivot aktivoituu hyvin monipuolisella tavalla. Eli se voi sitten tuottaa sitä mielihyvää. Myös se, että jos se fyysinen liikunta, jos on semmoista kevyyttä keskitason liikuntaa, niin se laskee stressihormoneja ja lisää hyvän olon hormoneja. Eli siellä on ehkä tämmöistä hormonitason niin kuin positiivista muutosta samoin aivoissa. Ja sitten ehkä myös, jos miettii just sitä tavallaan sitä kehon sisältäpäin tulevaa liikettä, niin siinä ehkä mä puhuisin kahdesta tämmöisestä konseptista. Toinen on tämmöinen kuin interoseptio. Ja interoseptio on se tavallaan, joka tuo meille viestejä meidän kehon sisäisistä prosesseista. Eli me huomataan esimerkiksi meidän sydämen syke tai me huomataan hengitys, eli nämä, tai huomataan, että meillä on nälkä. Eli nämä tämmöiset niin kuin sisäelinten viestit tulee meille interoseption kautta. Ja me voidaan siinä tanssissa huomata, että kato näin, jos mä hengitän tällä tavalla, mun sydämen syke hidastuu. Tai tavallaan tulee se semmoinen sisäinen tunto. Ja toinen interoseption lisäksi on proprioseptio. Eli me katsomatta ymmärretään meidän kehon asentoa ja kehon liikettä tilassa. Eli se taas voi myös auttaa siihen, että olipas mulla muuten jännitystä hartioissa. Ja sitten kun me tullaan tietoiseksi siitä meidän kehon asennosta ja lihaksista, niin me voidaan sitten myös rentouttaa niitä jännityksiä pois kehosta. Eli mä luulisin, että siinä on kahta kautta. Eli me tavallaan ollaan enemmän läsnä omassa kehossamme ja toisaalta myös aivot aktivoituu hyvin monipuolisella miellyttävällä tavalla.
Miten paljon se liittyy siihen, että se on luovaa ja vapaata liikettä? Monenlaisesta liikkeestä tietysti voi olla jotakin samankaltaisia hyötyjä, mutta vaikuttaako se miten paljon se liikkumisen laji? Onko sillä eroa, että tanssiiko vaikka jonkun tiettyjen askelsarjojen mukaan, mitä opettaja näyttää, vai onko se omasta kehosta ja tuntemuksista lähtöstä?
Joo, siinä voisi ajatella taas niin kuin aivoissa, että se on aika erilainen aktivaatio. Että jos me opetellaan jotakin askeleita, silloin me ollaan enemmän tämmöisessä niin kuin, sanotaanko etuaivokuoren keskittyneessä työmuistia tarvitsevassa tilassa. Eli silloin me keskitytään, yritetään muistaa niitä askeleita, yritetään oppia. Kun sitten taas toisaalta, jos me ollaan sitten siinä semmoisessa enemmän luovassa, vapaassa ilmaisussa, missä ei ole tämmöistä oikea tai väärä askel, vaan enemmän sitä, mikä kumpuaa sisältäpäin, niin siinä voisi ajatella, että siellä on enemmän sitten tämmöistä niin kuin aivojen syvemmistä alueista tulevaa aktivaatio, eli esimerkiksi just tämmöisen niin kuin automaattisen liikkeen basalgangliasta tulevaa, suomeksi tyvituankkeista kumpuavaa liikettä, toisaalta myös niin kuin aivojen syvemmät tunnealueet, eli tämä limbinen järjestelmä aktivoituu. Että se, jos katsoo aivoista, niin tavallaan se liike, onko se sitten sitä askelten opettelua vai tunneilmaisua, niin se aktivaatio aivoissa on aika erityyppinen.
Voiko ajatella, että näistä molemmista on kuitenkin hyötyjä, mutta ne on vähän erilaisia?
Joo, ehdottomasti. Ja mä aina sanon, että terveet aivot on dynaamiset, mikä tarkoittaa sitä, että kun me ollaan terveitä, niin me ollaan erilaisissa mielen- ja kehontiloissa. Eli jos miettii mitä tahansa tämmöistä, sanotaanko aivojen epätasapainotilaa, niin se on se, että me juututaan liikaa johonkin yhteen tietyn tyyppiseen tilaan. Se voi olla masennus, me ollaan enemmän siellä, niin kuin kuunnellaan niitä meidän sisäisiä tuntemuksia ja tunnetiloja, ja jäädään vähän niin kuin sinne pyörimään. Tai se voi olla, että ikäihmisillä esimerkiksi, jos elämäntyyli on rauhallisempi, niin sieltä puuttuu sitä kognitiivista haastetta. Tai sitten se voi olla, jos elää tosi kiireisessä työelämässä ja niin kuin on lapset pieniä tavallaan, että siellä on paljon semmoista, mitä pitää järjestää ja kiinnittää huomioon. Niin sitten me ollaan taas tosi paljon siellä, sanotaanko etuaivokuorella tai tässä niin kuin toiminnan neuroniverkoston puolella. Eli tavallaan siinäkin olisi, niin kuin, mitä mä näen, miten tämmöinen luova liike voi auttaa, niin tavallaan tasapainottamaan sitä muuta arkea, mitä me eletään. On se sitten rauhallisen ikäihmisen elämää tai kiireisen työssäkäyvän elämää.
Joo, toi sinänsä kuulostaa ihan loogiselta, että vaikka nyt ei ehkä aina ole niin valtavan kiireinen, niin tuntuu, että muussa elämässä ja työssä sitä joutuu ajattelemaan niin paljon, että ehkä sen takia huomaa nauttivansa sit sellaisesta, jossa ei tarvitse ikään kuin noudattaa mitään tiettyä ohjetta välttämättä, vaan voi vaan heittäytyä olemaan.
Ehdottomasti. Ja se on semmoinen, mitä voi käyttää tietoisesti. Mä käytän itse myös, varsinkin niin kuin, tämmöisen niin kuin akateemisen tutkimuksen puolella, niin välillä se on just joko semmoista, että paljon pitää järjestellä asioita, tai sitten sitä, että pitää tosi paljon keskittyä niin kuin kognitiivisesti. Niin tavallaan, että mä tietoisesti lisään mun arkipäivään liikkumista ja myös sitä vapaata luovaa liikettä, jonka mä koen, että se jotenkin saa mun aivot erityyppiseen tilaan tai saa mun kehon erityyppiseen tilaan aika nopeastikin.
Tarkoitatko ihan käytännössä, että pidät vaikka jotain tanssitaukoja kesken töiden?
Joo. Ja ne ei tarvitse olla pitkiä. Se voi olla, mä tiedän, 5 minuuttia tai vartti tai jotakin sellaista, että se ei tarkoita sitä, että kesken päivän mä lähden jonnekin ohjatulle tanssitunnille. Vaan sitä, että kotona voi laittaa musiikkia päälle ja sitten nauttia liikkeestä.
Nyt me puhuttiin ehkä vähän kahdesta erityyppisestä tanssimisesta, mutta entä sitten tanssi ja muut lajit? Vaikka semmoinen, joka mulle henkilökohtaisesti on täysin vieras kokemus, mutta josta puhutaan, eli tämmöinen juoksijan euforia, eli runner's high-ilmiö, jossa tulee voimakas mielihyvä, kun on juossut ehkä riittävän pitkään tai jotain. Onko näissä molemmissa jotain samaa vai onko ne ihan eri ilmiöitä kuin semmoinen luovan liikkeen tuottama hyvä olo ja stressin poistuminen?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja mä luulisin, että se runner's high on just tavallaan se, että kun me harrastetaan tämmöistä niin kuin fyysistä, ehkä keskiraskasta raskasta liikuntaa pitempään, niin siellä just tulee ne kehon niin kuin endorfiinit. Ja siinä oli itse asiassa semmoinen aivotutkimus, mikä tähän liittyy, mikä oli aika mielenkiintoinen, että siinä ihmistäkin kahta eri tyyppistä liikuntaa. Joko se oli semmoista rauhallista tai sitten just semmoista niin kuin keskiraskasta tai raskasta liikuntaa. Ja sen jälkeen heidän aivot skannattiin. Ja siinä huomattiin, että he, ketkä tekivät tämmöistä rauhallisempaa liikuntaa, niin heillä oli enemmän aktivaatio tämmöisen niin kuin keskittymisen ja tarkkaavaisuuden neuroniverkostossa. Kun taas sitten he, jotka oli tehnyt tuosta raskaampaa liikuntaa, niin siellä oli lisääntynyt aktivaatio tämmöisessä niin kuin tunteisiin liittyvässä aivoalueessa. Ja siinä ajateltiin, että se saattaisi olla näin, että se meidän kehon semmoinen oma sisäinen opioidijärjestelmä on aktivoitunut sen niin kuin raskaan liikkeen kautta. Eli se voisi just kertoa tästä niin kuin runner's high-tyyppistä tilasta, joka varmasti voi syntyä tanssissakin. Jos me mietitään vaikka jotain, mainitsit tämän ecstatic dance-tyyppisen, eli me voi ollaan tilassa, jossa me saadaan liikkua luovasti tunti, kaksi, pitemmän aikaa, ja tavallaan sehän käy ihan myös liikunnasta, että yleensä siellä sitten huomaa, että onpas tullut aikamoinen hikki, vaikka se ei ollut mitenkään se tavoite, niin tavallaan mä luulisin, että me saadaan siinä myös sitä niin kuin endorfiinilatausta, mutta myös toisaalta myös ehkä ilmastua omia tunteita, mitä välttämättä ehkä sitten juoksussa, se ei ole ehkä osa sitä. Et mä luulisin, että siinä on jotakin samaa, mutta tanssissa voisi olla vielä enemmän just sitä niin kuin luovan puolta ja tunnealueiden aktivaatioa.
Tuossa puhuitkin jo tästä proprioseptiosta ja interoseptiosta ja näistä meidän kehoaisteista, tai sanotaan myös asento- ja liikeaisteista, niin sen tarkkuudessa on tiettävästi yksilöllisiä eroja. Miten nämä kehoaistit on yhteydessä hyvinvointiin?
Ehkä kahdella tavalla. Se, mitä on huomattu esimerkiksi, että tanssijoilla, että he niin kuin luottaa enemmän tähän niin kuin proprioseptiseen informaatioon kuin näköaistiin. Yleensä meillä näköaisti on se niin kuin hallitsevin aisti, mutta sitten me voidaan kehittää toista aistia tässä tapauksessa. Esimerkiksi tanssijat kehittää sitä proprioseptioa, eli he ei niinkään tarvitse sitä näköaistia, jotta he voivat esimerkiksi suunnistaa tilassa tai liikuttaa kehoaan. Eli, ja se voi sitten myös johtaa siihen, että tosiaan, että huomaa esimerkiksi paremmin niitä jännitystiloja omassa kehossaan tai ehkä paremmin saattaa huomata, mitä tarvitsen kehollisesti. Saattaa myös olla niin päin, että nyt mun keho pyytää vettä tai mun keho pyytää terveellistä ruokaa tai mun keho pyytää, että menen nukkumaan. Mutta siinä taas sit voi myös käydä niin päin, että tavallaan jää niin kuin liikaa kuuntelemaan omaa kehoa. Eli siinäkin taas puhutaan tästä terveet aivot on dynaamiset tai kultainen keskitie. Eli millä tavalla me osataan olla tavallaan yhteydessä omaan kehoon ja samanaikaisesti niin kuin myös yhteydessä meidän ympäröivään maailmaan.
Mitä siitä seuraa, jos tarkkailee liian paljon omaa sisäistä aistimaailmaa?
No on huomattu esimerkiksi sitä masennuksessa, niin tavallaan ihmiset ne vähän kuin jää, tämä on suomeksi semmoinen kuin joutilaantilan neuroniverkosto, jota mä kutsun mieluummin itse sisäisen maailman neuroniverkostoksi, mun mielestä se on kuvaavampi, mutta tavallaan, että se on se, ammennetaan sieltä meidän muistoista ja tunteista ja kehon erilaisista viesteistä, että jos miettii luovaa prosessia, niin se on tosi tärkeä osa luovaa prosessia. Mutta jos me jäädään tavallaan jumiin niihin meidän kehän sisäisiin viesteihin tai muistoihin tai tunteisiin, niin sitten tavallaan se vuorovaikutus ympäristön kanssa saattaa kärsiä siitä. Ja sitten siihen saattaa jäädä just vaikka sellainen alakulo, jos on esimerkiksi tavallaan jää kiinni semmoisiin epämiellyttäviin muistoihin ja epämiellyttäviin kehon tuntemuksiin.
Sitten taas se toinen ääripää on varmaan se, että ei oikein hahmota ja ymmärrä, mitä itsessä tapahtuu, mikä voi vaikeuttaa sekä niiden omien kehon tarpeiden, mutta myös tunteiden ymmärtämistä.
Ehdottomasti. Ja luulisin, että tämä on ehkä niin kuin tyypillisempi ongelma tässä ajassa, missä me elämme. Eli tavallaan, että jos me ulkostetaan jatkuvasti meidän aistit tai huomio, tarkkaavaisuus esimerkiksi kännykkään tai muihin, niin me tavallaan ei harjoiteta sitä yhteyttä meidän omaan kehoon.
Miten omaa kehotietoisuutta voi kehittää?
Siinä on aivan valtavasti hyviä harjoitteita. Yksi, mitä itse asiassa itse käytän paljon, siis myös tämmöisenä kehon rentoutuksena, on tämmöinen nimeltään Yoga Nidra, mikä on enemmän, sitä voisi ajatella, että se on semmoinen niin kuin tietoinen kehon skannaus. Ei sinänsä liity niin kuin joogaan, niin kuin niiden joogaliikkeiden muodossa, vaan enemmän siihen just kehotietoisuuden harjoittamiseen. Eli siinä käydään kehon osia yksitellen läpi mielessä, tai voi olla tämmöinen ohjattu nauha. Mutta tämä on niin kuin paikallaan tehtävää kehotietoisuusharjoituksia. Mutta sitten toiset, mistä itse pidän kovasti, on esimerkiksi tämmöinen tai chi, qigong-tyyppinen. Eli rauhallista liikettä, mutta hyvin niin kuin läsnä olevaa, tuntevaa liikettä. Niin ne on mun mielestä myös oivia tapoja ruveta ymmärtämään sitä omaa kehoa, sekä asentoa että sitten niitä kehon sisäisiä viestejä.
Onko sulla jotain sellaista helppoa tapaa, jolla on vaikka kiireinen ihminen, jos ei ehdi perehtyä johonkin menetelmään, mutta mitä kannattaa sinä oman arjen keskellä tehdä, jotta muistaa olevansa jotenkin kehollinen olento ja pysähtyy sen äärelle?
No, kaikki tulee takaisin hengitykseen. Eli tavallaan yksi helppo on semmoinen, että laittaa konkreettisesti toisen käden tähän niin kuin rinnalle, ylärintakehälle ja toisen alavatsalle. Ja tuntee niin kuin niillä kämmenillä, miten hengitys tavallaan täyttää koko keuhkot. Eli tuntee, miten se ylärintakehä, mutta myös alavatsa laajenee sisäänhengityksen myötä. Että se meidän, niin kuin, että saadaan yhteys omaan hengitykseen, se olisi yksi. Ja toinen olisi tietynlainen juurrutus lattiaan tai maahan. Eli ihan konkreettisesti tuodaan huomio meidän jalkapohjia, tunnetaan se lattian tai maan tuki siellä jalkojen alla. Eli nämä olisivat sellaista kaksi hyvin yksinkertaista keinoa, mutta niin kuin tuoda meidät tähän hetkeen ja tähän kehoon.
Nyt kun mainitsit taikasanan tähän hetkeen, niin tämmöisestä läsnäolon taidostahan puhutaan hirveän paljon meidän stressaavana aikana. Miten tärkeää siinä sun mielestä on se nimenomaan se kehollinen puoli? Minkä takia on niin tärkeää, että keho ja mieli on yhteydessä toisiinsa?
Niin, sitten mä oon miettinyt paljon, jos miettii tämmöisiä niin kuin aasialaisia menetelmiä, mainitsin just niin kuin qigong tai chi tai jooga, niin siellähän tavallaan näissä tämmöisissä niin kuin aasiallisissa filosofioissa, niin siellä ei ollut ikinä tämmöistä niin kuin Descartesin läntisen filosofian minun mielestä virhettä, että niin kuin keho ja mieli tai keho ja aivot on jotenkin erilliset, vaan ne oli, he niin kuin ajattelivat, että myös esimerkiksi tämmöinen filosofointi tai ajattelu tapahtui liikkeessä, siis aasialaisen filosofian näkökulmasta. Ja musta tuntuu, että nyt me ollaan menossa enemmän siihen, sen tyyppiseen ymmärtämiseen myös niin kuin länsimaalaisessa filosofissa, myös neurotieteissä. Eli me huomataankin, että se meidän keho, että sitä ei voi jotenkin erillistää ajatuksista. Eli puhutaan enemmän tämmöistä käsitteestä kuin kehollinen kognitio. Ja ollaan ihan huomattu käytännössä esimerkiksi neurotieteen tutkimuksissa, miten meidän ajattelu ja meidän tavallaan se semmoinen järkeily, niin se myös liittyy meidän kehoon. Eli tavallaan keho on myös tietynlainen niin kuin intellektuelli väline. Se on meidän tapa ymmärtää ympäristöä, ymmärtää meitä itseämme. Eli mä luulisin se, että jos me jotenkin yritetään jättää se keho huomiotta, niin se just nimenomaan voi johtaa tämmöiseen pitkittyneeseen stressiin ja sitä kautta moniin sairauksiin tai terveyshaasteisiin.
Tanssi voi toimia ihan tutkitustikin terapeuttisena menetelmänä. Tässä törmäsin hiljattain tällaisen Kelan rahoittaman tutkimushankkeen tuloksiin, joissa oli osoitettu, että ryhmämuotoinen tanssiliiketerapia on vaikuttavaa kuntoutusta masennukseen. Monien oireet helpottu merkittävästi sen avulla, ja kiinnostava oli tämä, että tutkimuksessa oli ennen terapiaa tehty kehonkuvakysely. Sen mukaan masennusta sairastavat tunsi usein, että heidän kehossaan oli vähän energiaa. He kokivat olonsa omassa kehossaan epämukavaksi ja miettivät, mitä toiset ajattelevat heidän kehostaan. Tämä oman kehon toimintakyky ja olemus koettiin yleisesti huonoina. Koska nämä tuntemukset oli usein epämukavia, niin yleistä oli, että nämä ihmiset myös pyrkivät mieluummin olemaan aistimatta kehostaan mitään. Mutta sitten tanssiliiketerapian myötä näiden osallistujien mieliala koheni ja myös tämä kehosuhde parantui, että heidän kehonkuvansa muuttui myönteisemmäksi ja tämmöinen epämukavuus ja epävarmuus, jota he olivat aiemmin kuvanneet, niin se väheni. Minkälaisia ajatuksia tämän tyyppiset tulokset sussa herättää?
Muistetaan tosi, tosi kaunista. Tiedän siis tämän kyseisen tutkimuksen ja ehkä semmoinen, mikä mulle tuli mieleen silloin koronan aikaan, kun elettiin eristyksessä, niin silloin jo rupesi ilmenemään näitä pitkittyneen koronan tapauksia, ja me sitten tehtiin semmoisen lontoolaisen ryhmän kanssa niin tavallaan niin kuin verkon välityksellä sitten pidettiin heille, kuka tahansa sai tulla mukaan, pidettiin heille tämmöisiä verkkosessioita. Mä muistan, että mä tein yhdenkin harjoittajan, se oli ihan vaan 5 minuuttia, mutta just se, ja se pystyi tekemään vaikka maaten sängyssä tai istuen, mutta tavallaan mentiin semmoisen mielikuvitusmaailmaan, jossa oli kaunis kukkaketo, ja sitten siellä poimittiin kukkia, eli tavallaan se liike oli vaan sitä kukkien poimimista, mutta tavallaan siellä se mielikuvitusmaailma oli niin kuin tosi voimakkaassa roolissa, ja he kokivat, että johtaa tämmöinen 5 minuutin vierailu siellä niin kuin kauniissa mielikuvamaailmassa oli jo jotenkin heille tosi, tosi miellyttävää. Eli mä voisin kuvitella, että myös tässä niin kuin masennuksesta kärsivissä siellä voi olla erilaista, niin kuin myös pitkittynyt koronassa, että tavallaan se keho on saattanut olla jopa tietynlainen väline joku trauman syntymiselle tai muuten, että on just näitä niin kuin epämiellyttäviä kehokokemuksia. Että se keho, koetaan just, että keho ei toimi tai se keho toimii minua vastaan. Mutta sitten tavallaan, että tämmöisen niin kuin luovan, hellävaraisen luovan liikkeen kautta turvallisessa ympäristössä, niin me voidaankin lähettää tutkimaan tavallaan sen positiivisen kautta. Mikä on se pieni liike? Minkälainen liike voisi tuoda minulle nautintoa? Tai miten voisin ymmärtää minua tavallaan sieltä kehosta sisältäpäin? Ja sanotaanko, että en ole ollenkaan yllättynyt näistä tutkimustuloksista. Eli mun mielestä se käy hyvin järkeen ja toivottavasti tämä otetaan oikeasti käyttöön, että sit voi olla lääkehoidon tai psykoterapian ohella, mun mielestä siellä pitäisi olla myös tätä tämmöistä niin kuin omaan kehon tutustumista, omiin tunteisiin tutustumista. Voi olla, että tunteet on jäänyt lukkoon sinne omaan kehoon, niin mitenkä niitä voi siis semmoisen hellävaraisen liikkeen kautta lähteä avaamaan.
Tämä on jollain tavalla kiinnostava kulma siksi, että kuitenkin liikunnan hyödyistä mielenterveydelle on puhuttu yleisellä tasolla tosi paljon, mutta sehän tuntuu ehkä jopa vähän armottomalta masentuneen näkökulmasta, että se on sitten se kehotus, että ylös ulos ja lenkille ja ota itseäsi niskasta kiinni, niin olosi paranee. Mutta jos suhde siihen kehoon on niin hankala, niin eihän sitä varmaan saa itseään potkittua liikkeelle. Silloin voisi ehkä ajatella, että tämä lempeämpi alku voisi toimia. Että ehkä sitä sitten löytää uusia liikuntamuotoja myöhemmin.
Ehdottomasti. Ja siinä se, että voi olla vaikka siellä sohvalla ja laittaa musiikkia soimaan. Ja se liike voi syntyä maatessa siellä sohvalla. Eli ei tarvitsekaan ajatella sitä, että ylös ja ulos. Ja tämä oli just erityisesti näin pitkittyneestä covidista kärsivillä, että kun he ei fyysisesti oikeasti jaksaa, että jo seisominen voi niin kuin monille olla haastavaa, niin mut miettiä, että mitä meillä on jäljellä. Meillähän on vielä jäljellä se meidän niin kuin hyvin upea kyky kuvitella ja unelmoida tai haaveilla ja sitä kautta niin kuin saada kokemuksia meidän mielikuvituksen kautta.
Mä pohdin tätä kehokokemuksen ja ihan sen omana itsenä olemisen, että tuntuuko se hyvältä vai pahalta, niin tämmöistä yhteyttä. Tämä on jotenkin ehkä vaikeasti sanallistettava kysymys, mutta pohdin, että voiko se muutos suhteessa siihen omaan kehollisuuteen muuttaa sitä, että miten me ikään kuin ylipäätään koetaan olevamme täällä maailmassa ja muiden ihmisten joukossa.
Varmasti. Ja sitten kun musta tuntuu, että samaan aikaan kun me tullaan enemmän tietoisiksi meidän omasta kehosta, niin me herkistetään myös muiden kehojen viesteille. Eli mullekin jotenkin, mä nautin hirveästi siitä vaikka, että jos istuu jossain kaupungissa, missä niin kuin tavallaan näkee ihmisvilinää, niin katsoa vain, miten ihmiset kävelee eri tavalla tai millaista erilaista kehollista ilmaisua siellä on. Eli musta me sitten samalla, kun me herkistetään sen meidän oman kehon kuunteluun, niin me toisaalta ehkä saadaan myös semmoinen parempi kehollinen yhteys toisiin ihmisiin, joka taas sitten tuo meille sitä niin kuin ehkä myös semmoista sulavampaa vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa.
Aikaisemmin, kun tanssista puhuttiin, niin miten se tilanne sitten vielä muuttuu, kun siinä on niitä toisia ihmisiä ja ne jollain tavalla tanssii joko ehkä samaan rytmiin, ehkä samalla tavalla, ehkä ei samalla tavalla, mutta kuitenkin jotenkin tietoisena siitä, että siinä on niitä muita ja jollain tavalla ehkä reagoi toisten kehoihin ja toisten liikkeeseen. Niin mitä silloin tapahtuu? Onko se vielä kokonaan eri juttu kuin se, mitä tapahtuu, kun mä tanssin yksin?
Niin siihen tulee ehkä vielä semmoinen, sanotaanko, yksi kerros lisää, joka toisaalta voi myös muuttaa monia asioita. Musta tuntuu, että me nyt vasta neurotieteen kautta ruvetaan ymmärtämään tämmöistä niin kuin vuorovaikutusta. Tai sanotaan, että ollaan vielä hyvin alkutekijöissä tässä, että jos me mietitään perinteistä neurotieteen tai neurotieteen historiaa, niin aina tutkittiin yhtä ihmistä suljettuna pimeään äänieristettyyn laboratorioon, kun nyt taas sitten yritetään tutkia enemmän just näitä aivoja tämmöisissä vuorovaikutustilanteissa. Ja mitä on huomattu, että silloin kun me ollaan vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa, niin ihan konkreettisesti meidän aivot hakeutuu samaan rytmiin. Eli tämä tehtiin esimerkiksi tutkimuksia, missä kaksi muusikkoa improvisoi yhdessä. niin heidän aivot meni samaan rytmiin, ja silloin kun he improvisoivat jotakin niin kuin motorisesti kaikista haastavinta osiota, niin ne aivot oli vielä enemmän rytmissä. Eli tavallaan siinä syntyi just se voimakas yhteenkuuluvuuden tunne, jos miettii näin niin kuin kulttuurillisen minän tai sosiaalisen minän tasolla, mutta myös biologisen minän tasolla. Siellä se ihan konkreettisesti meidän biologiset rytmit menee tavallaan yhteen niin aivojen tasolla, kun toisaalta myös sydämen syke ja hengityskin hakeutuu siihen samaan ryhmiin toisen kanssa. Eli siellä voi olla hyvinkin voimakas tämmöinen kuin yhteenkuuluvuuden tunne, joka taas voi ajatella, että se on niin kuin vastakohta yksinäisyydelle.
Tämähän on tosi varhainen asia, että ihmiset on tanssineet osana kaikenlaista arkea ja juhlaa ja rituaaleja, erilaisia hengellisiä toimia. Onko se mahdollisesti jotain sellaista, joka on meissä biologisina olentoina tosi syvällä?
Joo, ja sitten usein neurotieteellinen miettii tavallaan, mikä on se tämmöinen niin kuin evoluution näkökulmasta olennainen, miksi meillä on tämmöinen, niin kuin, miksi me nautitaan musiikista tai tanssista, kun eihän se tavallaan, jos me miettii meidän tämmöistä suoraa niin kuin selviytymistä, niin eihän ne ole tarpeellisia, ne ei tuo meille ruokaa tai ne ei pidä meitä niin kuin suoranaisesti jotenkin turvassa. Mutta sitten mä luulisin, että siinä on just se tavallaan, että niin ihminen on, ja eläimet myös, että tarvitsee tavallaan sen niin kuin laumaa, tarvitsee sen yhteisön, jotta voi selviytyä, jotta ihmislaji voi selviytyä. Eli sitten mä luulisin, että siellä on joku semmoinen sisäinen kyky, tavallaan että me sisäisesti niin kuin, vähän kuin automaattisesti mennään samaan rytmiin toisten ihmisten kanssa, jotta me ollaan voitu luoda tämmöisiä niin kuin voimakkaita, terveitä yhteiskuntia. Ja myös pienempiä ryhmiä.
Joo, toi lauma-sanana kuulostaa ihanalta. Mä oon joskus yrittänyt kuvailla sitä, että mikä se on, mistä mä ylipäätään liikunnassa tykkään. Ja se on ehkä ollut se ajatus siitä, että mä oon eläin, joka toimii niin kuin eläimen pitää. Että se ei ole joku suoritus, jota mä teen, vaan että mä oon tässä jotenkin elollisena olentona ja käytän mun kehoa. Ja jotenkin mun mielestä toi lauma-ajatus sopii tähän eläimyysajatukseen kauhean hyvin. Mikä sun mielestä on tanssissa parasta? Mitä sä oot siltä saanut?
Ehkä mä itse mietin sitä, niin kuin tavallaan tanssilaji, mistä mä aloitin, oli katutanssilaji, että aloitin teininä, varhaisteininä. Ja siinä mun mielestä just nimenomaan se, tavallaan, mikä oli tärkeintä, oli se yhteisöllisyys ja sitten semmoinen leikkimielisyys. Ja sitten vasta seuraavaksi sen jälkeen tuli tietyllä tavalla niin kuin tanssiaskeleet ja se jonkunlainen osaaminen. Ja sitä mä esimerkiksi tässä mun Wise Motion-menetelmässä niin kuin pitänyt niin kuin tärkeänä järjestyksenä. Eli tavallaan se, että me tuodaan se ilo, me tuodaan ihmiset yhteen. Ehkä tällä viikolla mulla on ollut kaksi erinomaista esimerkkiä tässä. Meillä on tämmöinen Euroopan komission rahoittama projekti nimeltään Dance Brain Rehab, ja siinä meillä on näitä partnereita Italiasta, Barcelonasta ja Bukarestista, Romaniasta. Ja mä olin tällä viikolla Bukarestissa, Romaniassa mukana seuraamassa, kun tämä meidän paikallinen partneri siellä veti tanssituntia ihmisille, joilla oli hyvinkin voimakkaita niin kuin mielenterveyden ongelmia, tämmöisiä psykoottisia häiriöitä, mutta tavallaan se, että miten hekin niin imautui siihen liikkeeseen ja olivat niin se, myös vuorovaikutuksessa toisten kanssa, joka on hyvin niin kuin epätyypillistä, sanotaanko tämän ihmiselle, jolla on tämän tyyppinen diagnoosi. Ja sitten toisaalta myös nyt täällä Barcelonassa olin mukana, täällä meidän partneri tekee yhteistyötä niin kuin dementiakodin kanssa, niin siellä myös, että eihän he ihmiset edes muista sitä tanssia tavallaan sen jälkeen, mutta se ilo jotenkin säilyy siinä. Eli jos mä mietin, mitä mulle on niin kuin tanssista tavallaan tärkeintä, niin ehkä just se yhteenkuuluvuuden tunne ja se tietynlainen jaettu hetki, jaettu ilo, joka myös niin kuin koin sen myös itse kummankin näiden ryhmän kanssa sekä Romaniassa että Espanjassa.
Entä sitten, jos ihminen kokee, että ei tykkää ollenkaan tanssia ja ajatus tuntuu mahdottomalta ja ylipäätään semmoinen, että pitäisi olla jotenkin luova ja liikkua vapaasti. Uskotko, että kaikille jollain tavalla sopii joku tämmöinen vai onko ihmisiä, joille sitten ehkä joku ihan muu liikkumistapa voisi olla parempi?
No siinäkin aina korostaisin sen sitä, että tekee se, etsii sellaista liikettä, mistä itse tykkää, mistä itse nauttii. Mulle tulee mieleen tämmöinen tutkimus, mikä on tehty siis musiikista. Ja tavallaan, mikä tiedetään, että tämmöinen musiikki, mistä tykkää, niin se aktivoi aivoissa palkkiojärjestelmää. Ja siinä huomattiin, että tosiaan se, että kun, mikä on sitä omaa mielimusiikkia, niin se nimenomaan aktivoi aivojen palkkiojärjestelmää. Yhdelle se voi olla heavy metalli ja toiselle se voi olla klassinen musiikki, kolmannelle ehkä jotkut tutut iskelmät. Eli ehkä siinä niin kuin liikkumisessa puhuisin samasta, eli jollekin se voi olla joku tietyn tyyppinen tanssi, mutta jollekin sitten voi olla joku muun tyyppinen harrastus, että siinä tavallaan se liikkeen, olemassa olevan liikkeiden kirjo tai harrastusten niin kuin kirjo on aivan valtava, eli jollekin se sitten voi olla enemmän semmoista tai chi-tyyppistä, niin kuin rauhallista liikettä, mutta siinä ehkä on niin paljon sitä luovuutta. Tai sitten osalle voi olla jääkiekko tai joku joukkueurheilu. Eli tavallaan mä luulisin, että niitä niin kuin hyötyjä ja semmoisia omia niin kuin mielihyvän kokemuksia, yhteyden kokemuksia omaan kehoon voi saada hyvin, hyvin montaa eri reittiä. Eli mitä, ainut mitä mä tavallaan olisin vastaan sitä, että niin kuin ihmisiä pakotetaan jotenkin tanssimaan, että sitten siinä tavallaan ne stressihormonit voikin kääntyä itseään vastaan, että toiselle, joka nauttii tanssista, niin ne stressihormonit laskee ja toiselle ne sitten ehkä nousee. Mutta siinäkin tavallaan se, että yrittää luoda sen turvallisen ympäristön, että voi tulla kokeilemaan, vaikka kokisi olon aluksi epämukavaksi, mutta se saattaa muuttua siitä iloksi. Sitten mä ajattelen, että siinä on myös tavallaan sillä ohjaajalla vastuu, mitä itse yritän käyttää, koska usein itse asiassa ihmiset ottaa muhun yhteyttä ja he haluaa tulla kokeilemaan Vice Motionia ja sanoa, että mä en ole koskaan tanssinut tai niin kuin pelkään tanssia. Ja sitten mä ajattelen, että se on minun vastuulla tavallaan luoda semmoinen turvallinen ympäristö. Me aloitetaan jostain vaikka arkipäivän liikkeestä ja sitten pikkuhiljaa ruvetaan rakentamaan sitä tietynlaista luovuutta tai semmoista oman kehon kuuntelua sinne mukaan.
Joo, ja sitten ehkä minkä moni kokee tärkeäksi on se, että se on nimenomaan sellaista tanssia, jota ei arvioida ulkoa päin. Se ei ole niinkään olennaista, että miltä se näyttää.
Joo, tuolla on jännä ilmiö, koska siis, itse siis törmään just Vice Motionin kautta jatkuvasti siihen, että en mä osaa tanssia sillä, mutta se ei ole se pointti.
Hanna Poikonen, kerro, mistä viimeksi hyvällä tavalla yllätyit?
No jos pysytään tässä tanssin ja liikkeen kontekstissa, niin yllätyin tällä viikolla, kun olin täällä Bukarestissa Romaniassa tämän mielenterveyden haasteista kärsivän ryhmän kanssa liikkumassa. Ja meillä oli sitten tämmöinen pari harjoite ja siinä oli sitten mun parina tällainen henkilö, joka liikkuu aika pienesti ja oli semmoinen tietynlaiset kivikasvot, mikä on tyypillistä tällaisille skitsofreniaa sairastavalle potilaille. Ja sitten mä ajattelin, että mitenkäs tämän peilavan liikkeen kautta saisi hänet mukaan, niin me aloitettiin sitä pienestä kehollista niin kuin liikkeestä, jonka jälkeen mä rupesin lisää kasvojen ilmeet, esimerkiksi hämmästys tai ja lopuksi vielä hymy. Niin jotenkin se, että sitten hän pikkuhiljaa lähti siihen hämmästykseen mukaan ja sitten ihan lopuksi sieltä tuli sellainen pieni hymy. Niin se jotenkin mun mielestä tosi kauniisti niin kuin tuo yhteen sen, miten me ollaan kehollisia olentoja ja miten sen, niin kuin, sen semmoisen niin kuin saumattoman vuorovaikutuksen kautta me voidaan luoda yhteyksiä ihmisiin. Ja ehkä se oli mulle sellainen hetki, mikä muistutti, miksi teen tätä, mitä teen.
Kiitos kivasta keskustelusta, Hanna.
Kiitos kovasti.
Kuuntelit Päänavauksia podcastia. Tämän podcastin tekemistä ovat tukeneet Väinö Tannerin säätiö, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Suomen tiedetoimittajain liitto. Olen toimittaja Anna Tommola ja kiitän lämpimästi seurasta.